You're with SBS Radio.
'Napuno ng tugtugan, musika at sining ang taong 2019. Nasaksihan natin at nakilala ang ilan sa mga magagandang mukha ng mga Pilipino at Pilipino-Australiano. Ilang baguhang mga artist, mga naghahangad na mga makilala sa larangan ng pag-arte at musika. Muli nating balikan ang mga alagad ng sining, musika at pelikula na ating nakasama sa programa para sa taong 2018. Dahil sa hilig ng maraming Pilipino sa pag-awit o sa pangkalahatan sa musika, hindi mawawala ang ating pagtatampok sa mga Pilipino at Pilipino-Australiano na mga mang-aawit. At ilang kilalang mga awit ang ating nakasama sa programa. Nakilala natin si Miguel Aguila na tumanggap ng mahigit sa 20 music awards at mga pagkilala, kabilang ang Hall of Fame Aliw Awards, People's Choice Awards bilang Best Young Performer, 2006 Cartoon Network Awardee as Best in Arts. Ang 22 taong gulang na crossover singer at upcoming music icon mula Maynila ay bumisita sa Adelaide sa unang quarter ng taong 2018.
I sing different genres like from ballad, Broadway, I can sing classical, but my genre is really ballad and Broadway. But I can sing all of the genres except for metal rock.
Ang Sydney ay binisita naman ng tinatawag na Kontesa ng Pilipinas, ang aktres na gumaganap sa teleserye na pinamagatang Kontesa, si Glyza De Castro, na hindi lamang natin higit na nakilala sa kanyang pagiging isang aktres, kundi nagpakita rin ng isa pa niyang talento, ang pagkanta.
Dahil sa'yo may salita, dahil sa'yo may musika, dahil sa'yo kumakanta, kahit pa ako'y nilulunod mo na.
Sa taong 2018 din, sa unang pagkakataon nila sa Australia, personal nating nakasama ang Slapshock. Dinagundong tayo ng kilalang heavy metal band mula pa sa Pilipinas. Sa kanilang 21 taon sa industriya ng pagbabanda, ito ang kanilang unang pagkakataon na bumisita at tumugtog sa kanilang mga show sa Australia.
First time, ito, excited kami and yun, sarap. Wala pang tulog pero dumiretso kami dito sa inyo.
Nag-start yung slap siya kasi iba yung music namin. Medyo may funky, parang Red Hot Chili Peppers. Kaya talaga slap siya kasi parang gusto namin parang in-your-face music yung music
yung
namin.
Yeah.
Pag napakinggan mo unang pakinggan, para kang in-slap. Tapos masyashock ka pag napanood mo kami live.
Sabi nga, ang mga tugtuging heavy metal never dies. At patunay dyan ang sikat na heavy metal band na Slapshock. At 2 bago magtapos ang taon, isa pang rock band ang tumayo ng Australia sa kanilang 2 pagkakataon sa bansa. At kanilang unang pagkakataon naman sa lungsod ng Sydney, hindi rin naman nagpadaig ang rock band na Kamikaze.
Yung kanta pong yun, actually, nung yung instrumento nun, meron na siyang ibang lyrics. Tinutugtog na namin sa mga ilang bar shows namin. Tapos, parang hindi kami naging masaya dun sa kanta. Tapos, naisip lang namin na kung palitan yung lyrics. Tapos, tungkol siya sa pag meron kang gustong tao na alam mo hindi naman talaga pwede. Yung mga imposibleng
yung mga hindi mo basta-basta
makakamit. LeBron James, hindi ko naman pwede maging boyfriend yan kahit anong mangyari. So, tungkol siya sa pag-ibig na hanggang pangarap na lang.
Narinig din natin ang taas ng boses ng tinaguriang Asia's Phoenix na si Marcet Amon. At sa ikalawang pagkakataon, masaya nating kinamusta ang batang si Darren Espanto sa kanyang musika. Hindi rin naman papatalo ang mga talento ng mga Pilipino-Australiano. Itinampok natin sa programa ang mga matagal na sa industriya ng musika tulad ni Brian Estepa.
Feeling old and my bones are aching. I move slow but I'm sound alive.
Na nakasaksi ng kaibahan ng live music scene sa Sydney na mga huling taon ng 90s at sa ngayon. At sa kabila ng mga pinagdaanan sa larangan ng paggawa ng sariling mga musika at awitin, patuloy sa kanyang hilig sa musika at sa pagkakataong ito, ay tumutulong din sa mga baguhang singer tulad na lamang ng baguhang musician at singer na si Krisha O'Malley na nagsisimula naman sa kanyang paglalakbay sa musika kasama ang kanyang banda na The Elevator District.
Oh my, this is unexpected. Caught off guard, you and me surprised. Played along like it's all in its place. Fortune's built on the roll of the dice.
Nakasama din natin sa programa sa unang pagkakataon ang singer-songwriter na si Kat Thompson na nagpakita rin ng kanyang talento sa pagsayaw. Kinilala naman natin si Erwin Imperial na isang singer-songwriter at composer. Dala ang kanyang sariling musika at liriko mula Pilipinas hanggang Australia.
Yeah, 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 yeah. I like you, I felt something for you. I want you, I hope you want me too. As we go out, as we touch, as we talk.
Unang pagkakataon din nating naging panauhin ang musician na si Crystal Diola na sa pamamagitan ng musika ay naghahayag ng mga kwento ng kultura. Nariyan din si Erica Padilla mula sa kanyang pagkanta ng mga karaoke songs hanggang sa pag-audition para sa The Voice Australia. Itinampok din natin ang The Voice Teens Philippines 2017 contestant na si Sofia Dalisay na nagawang makaabot sa battle round sa naturang television show sa Pilipinas na nagsabing determinado siyang maging isang architect kapag natapos niya ang kanyang kurso at may option siya na karera sa pagkanta. Muli din nating nakasama sa taong ito ang ilan sa mga naging panauhin na natin sa mga nagdaang taon. At masaya tayong kinamusta sila sa kanilang bawat paglalakbay sa larangan ng musika man o sining. Kinamusta natin ang dating bahagi ng mga kabataang Pilipino na nagtungo sa US upang makita at makibahagi sa Glee Club na si Clarissa May. Mula sa kanyang pagiging vulnerable na naging inspirasyon niya sa kanyang musika, ginamit niya ang kanyang mga pinagdaanan bilang isang mahiyain na teenager para sa kanyang mga sariling komposisyon. Inawitan din tayo ng performer na si Brian Lawrence at muli nating napakinggan ang boses ng singer-songwriter na si Joey E. Napakinggan din natin ang mga boses ng mga awit at performer mula sa Melbourne tulad nila Janelle at Marcus, ang duo na Salted Fish at marami pang iba. Nakasama din natin ang sabi nga ay sikat o nakikilala sa Facebook na si Marianne Van Der Hertz.
Kasi ang target ko talaga is kung ano yung mga request ng ating mga kababayan. Kasi gusto ko, sabi nila pang masa raw ako eh. Which is good na pwede rin naman akong kumanta ng mga new songs, di ba? So, gusto ko variety talaga.
Kalagitnaan naman ng taon ng ating maging panauhin ang kilalang personalidad sa radyo sa Pilipinas na si Papa Dan. At hindi nagtagal ng atin siyang lingguhan na makasama sa kanyang pagbabahagi ng mga gabay para sa mga kababayan natin na tulad niya ay bagong dating sa Australia.
Medyo matagal ko na rin pong ginagawa. Yung programa, si Papa Dan ay parang Cupido sa radyo. Ganon. Yung
Mr. style, Cupid.
Iyan. Kasi parang pinagtatagpo ko yung mga puso. May mga tumatawag sa akin, magkaibang linya sa mga babae at sa mga lalaki. Tapos pinag-uusap ko sila on air. Tinitignan ko kung sila ay magmamatch. Parang ganon po. Hinahanap ko yung mga bagay na pwede silang magkasundo. Pero ginagawa ko masaya yung program.
Sa mga alagad ng sining, itinampok nating muli ang matagal na sa larangan ng pagpipinta na si Mon Coloma. Binigyang tuon ang kabutihan ng mundo sa kanyang mga maliwanag at makukulay na mga ipininta. Sumasalamin sa mga biyaya ng buhay. At hindi natin pinalampas ang pagkakataon na maitampok muli ang respetadong alagad ng sining na si Daisy Ann Gonzalez Cumming sa kanyang pagtataguyod ng kanyang mga gawang sining. Nakilala rin natin sa unang pagkakataon ang mga Pilipino-Australiano na mga aktor na sina Happy Ferraren, Kim Chazelle at Martin Santa Anna sa kanilang pagtatanghal sa dula na isinulat ng akademiko na si Elaine La Fortesa, ang Coming to Dinner, na kasama sa mga ipinalabas sa Sydney Fringe Festival 2018. Nagbalik din sa ating studio si Martin Santa Anna kasama ang co-actor na si Rizelle Gagawanan para sa dula na Housekeeping na isinulat at sa direksyon ng Filipino-Australian na si Jordan Shea. Nakilala din natin ang writer-director na si Jules Oculo. At syempre, itinampok din natin sa programa ang aktor na si Filino Doloso sa kanyang pelikula na Survive or Die. Sa kalagitnaan ng taon, nakilala natin at nalaman kung paano nagsimula sa kanyang pagmumodelo ang kilala ngayon sa runway ng Asia at tinanghal na runner-up sa Asia's Next Top Model Cycle 2 na si Jodelie Pendre na ngayon ay nakatira sa Melbourne.
Nag-start ako nung 16 ako. Yun yung incoming freshman ako sa UST.
Mm-mm.
Tapos, kailangan ko kasing masupport yung studies ko kasi before ako gumraduate ng high school, nawala na yung tatay ko. So, walang magpapaaral sa akin kasi yung nanay ko unemployed. Tapos, ngayon, may best friend ako, si Yvette. Mahilig siyang mag-pageant. So, syempre, marami siyang connections. Eh, ako very athletic that time kasi nagbabalibol ako sa UST. Kami nagtitraining for RP. So, medyo malaki yung katawan ko that time. And then, nag-ask ako dun sa best friend ko, baka pwede na lang akong yung sumali ng katulad niya, pageant. Kasi, diba, ano, kumbaga, cash kasi yung mga prizes dun eh. So, parang naisip ko, easy money.
At buwan ng Disyembre, nang makausap natin ang kilala sa kanyang mga avant-garde designs, ang Filipino international fashion designer Rocky Gather Cole na nakagawa na ng mga damit para sa mga Hollywood stars tulad nina Britney Spears, Taylor Swift, Paris Hilton at Nicki Minaj at iba pa. Itinampok at natunghayan sa ilang malalaking syudad ng Australia ang mga natatanging gawang damit ni Rocky Gather Cole. Ngunit ibinahagi niya sa atin kung ano ang kanyang ultimate na pangarap na magawa sa hinaharap.
Nagpaplano talaga ako gumawa ng mga ready-to-wear. I hope magawa ko yan next year. So yun yung ultimate dream. Magawa ko ng mga RTW para mas maintindihan nila yung idea ko sa damit.
Sa beauty pageants, mga nagagandahang dilag ang mga bumisita sa atin. Matapos ang kanyang unang pagsali sa isang malaking beauty competition na Miss Philippines Australia noong nakarang taon, ang Pinay beauty na si China Sandra Palis ay malugod na ibinahagi sa atin ang kanyang panalo bilang first runner-up sa Miss Asian International noong buwan ng Abril. Nagbalik din sa ating programa ang tinanghal na Miss Philippines Australia 2017 na si Kimberly Street. Ibinahagi sa atin ang kanyang mga sinalihan na mga beauty pageants na higit na mga mas malaking kompetisyon na tulad ng Miss Grand Australia at Miss Pageant of the World. At ano ang naibigay na pakinabang ng pagsali sa mga pageants? Narito si Kimberly Street.
With public speaking, yeah. I was always a bit uncertain about this, but by joining pageants, it's really increased and boost my self-confidence and I'm Yeah, it's just been really great.
Mula sa pagiging Miss Charity Queen 2015, higit nating nakilala si Susanna Downs hindi lamang sa larangan ng pageant, kundi sa kanyang angking talento na pag-awit. Hindi man naging madali ang pinagdaanan ng dalaga sa larangan ng kanyang pag-awit, kung saan noong kanyang kabataan ay nakaranas ng pambubuli, masaya naman niyang binalikan kung paano siya maagang nagsimula sa pagkanta.
I pretty much could sing as soon as I could talk. My mom would sing "You Are My Sunshine" to me as a little kid. And then when I was two, this is just what she's told me, from when I was 2 years old, I started singing it back. And then you could never shut me up from that point on. I was always singing around the house, and then I'd sing in school. And granted, I did get bullied for being a singer at a primary school that wasn't about performing arts or anything like that, because I'd always kind of be in the spotlight at school. I'd be the lead in the choir. I'd sing at assembly. I'd always sing the national anthem at every sporting event.
At tulad ng walang nakapigil sa kanyang pagpapatuloy sa profesyon niya sa musika, sa taong ito, ang Miss Charity Queen 2015 Susanna Downs ng Komunidad Filipino-Australiano ay hinirang na Miss Grand Australia Woman of Impact noong buwan ng Hunyo at umabot din siya sa state finals ng Miss World Australia 2018. At sa kanyang pagpapatuloy sa beauty pageants, siya ang hinirang na isa sa mga elements ng Miss Earth Australia 2018 bilang Miss Earth Water. At pinag-uusapan natin ang Miss Earth Australia 2018, naging panauhin natin ang nanalo na si Monique Shippen na siyang kumatawan para sa Australia sa Miss Earth 2018 na ginanap sa Pilipinas. Hindi man sinuwerte na manalo sa nabanggit na international na kompetisyon si Monique Shippen, masaya naman siya sa kanyang naabot at natutuwa na naibahagi niyang kanyang sarili at talento sa iba. Sa huling quarter ng taong 2018, nakasama natin sa programa ang siyam sa mga kandidata ng Miss Philippines Australia at Miss Charity Queen 2018, kung saan hinirang na panalo si Jaisal Alarca. Sa unang pagkakataon, isinagawa ng komunidad Pilipino ng Silangang Sydney ang Mrs. Sydney 2018, kaalinsabay ng ikalawang mutya ng Sydney. At sa huling buwan ng taon, hindi man natin personal na nakasama o nakausap sa programa, lubos namang pinag-usapan ang hinirang na Miss Universe 2018, ang Filipina-Australiana na si Catriona Gray, na labis na pinag-usapan sa social media. Hindi lamang dahil sa siyang nag-uwi ng ika-apat na korona ng Miss Universe para sa bansang Pilipinas, kundi ang pag-angkin ng Australia, partikular ng estado ng Queensland sa kanya, kung saan siya ay ipinanganak at lumaki, at nag-aral hanggang high school, bago tuluyang lumipat at manirahan sa pinagmulang bayan ng kanyang ina sa Pilipinas. Maraming iba pa ang ating nakasama sa buong taong 2018 at nagpapasalamat tayo sa kanila sa kanilang pagbahagi ng kanilang mga talento at mga gawa. Hangad natin ang kanilang pagpapatuloy sa kani-kanilang mga larangan. Naway makasama natin silang muli sa mga susunod na taon. Naging makulay at puno ng musika ang taong 2018 at para sa bagong taong darating, magpapatuloy ang SBS Filipino sa pagtatampok ng mga natatangi, baguhan man o pununa ng mga karanasan na mga talentong Pinoy. Kaya muli tayong magsama-sama sa pagkilala at pagtataguyod sa mga Pilipino na alagad ng sining, musika, pagtatanghal at kultura.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.